Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la dectrian de Julio 2022. Papo Francisco sendis messagion alla partoprenantoi en la conferenzo Resisto capablo de homoi cae de ecologiae sistemoi sub climata strecio. Conferenzo organizita in Vaticano fare della Papa Accademio de Scienzoi por analisi la efficon della climata isciangioi cae serci practica in solvoin applicabla in por crescigi la resisto capablon de homoi cae ecologiae sistemoi. Centra en la messaggio estas la demando de Papo Francisco, quiun spezzon de mondo ni volas por ni mem, cae por tiui quiui estos post ni. Gi estas grava demando, ciam la climata shangio farigis urgia problemo, quiu trafas la homan familion. Du estas la defioi, memorigas Francisco. Malcrescigi la risco in por la climato, malcrescigante la allaso in della tiel nomatai forzeiai gasoi, helpi la persono in adaptigi e la sciangio della climato. Menzi inte quelca in biblia in instruoin, Francisco substrecas che la prisorgo de nia comuna domo, ancau ciam oni ne consideras la efficoin de la climata shangio estas morala devo por ciui homoi kiel filoi de Dio. Tia defio implicas mult rilatan intervenon por protecti la homoin kai la planedon. La papo aparte indicas la ecologian convertigion. Gi consistas el shangio de penso maniero kai sin devigo labori por la resisto capablo de homoi kai ecologiai sistemoi. La convertigio implicas cefe dankemon pro la amo plena kai malavara donazzo de la creajaro farita de Dio. Gi ancau implicas la agnoscon che ni estas unuigitai cunulezze cun la aliai creitajoi della mondo, cae la postulon alfronti la natur mediain problemoin ne ciel unuopuloi, sed solidarezze ciel unu comunumo. Por trovi concreta in solvoin, daurigas la papo, necessas curagiai, cun laborantai, cae long vidai clopodoi, fare de religiai, politicai, sociai, cae culturai gvidantoi, ci univele. Francisco pensas aparte alla rolo de la pli ricai nazioi, ciui povas malcrescigi la allasoin de forzeiai gasoi, cae disponigi economian cae technologian assistadon alla pli malricai landoi. Fundamentai crome estas la aliro al pura energio cae trinkebla aquo, cae la subteno al tercultivantoi. Ancau decida estas la sindevigo por el tenebla evoluo cae sobrai vivo stiloi. La papo esprimas du sorgoin, la perdo de biodiversezzo cae la mult nombrai militoi daurantai en diversai regionoi della mondo. Tiuici crisoi, li scribas, cune cun tiu della climato montras che cio estas cun ligita, cae che progressigi la comunan bonon estas essenzaggio por vera ecologia convertigio. Proci tiui chialoi, li memorigas che li aprobis la aligion della Sancta Seggio alla Convenzio de Unuigintai Nazioi pri climata shangio cae alla Accordoi de Pariso. Citante el sia enciclico Laudato Si, Francisco fine della messaggio alla conferenzo della Papa Accademio de Scienzoi esprimas desiron. Dum la homaro della post-industria epoco, eble estos rememorata kiel uno e la plei sen respondezai en la historio, espereble la homaro della frua dudecunua iercento estos rememorata pro gia malavara surpreno de siai gravai respondezoi. Pliai informoi pri Papo Francisco, cun dec cardinaloi cae unu pastro, inter la novai membroi della congregazio por la episcopoi, nomumitai de li hodiau, estas tri virinoi, monachinoi fratino Raffaella Petrini, della ordeno franciscanai monachinoi della Eucaristio, nuna generala secretariino della guberniestreio della Vaticana Civito, cae Yvonne Rangot, iama generala superulino della ordeno Filinoi de Maria Helpantino. Cun ili estas ancau Maria Lia Zervino, presidentino de la Monda Unuigio de Catolicai Virinai Organizajoi. Antau unu semaino, dum interviuo de informagenteio Reuters, Francisco antau annonsis la nomumoin de virinoi, ciui do partoprenos en la electo de novai episcopoi. Papo Francisco parolis pri sia sano cae pri la hipoteso resigni dum interviuo cun la VOICO podcasta canalo de televido Univision, cies sideioi estas en Mexicio cae Usono. La papo pritractis ancau curantain temoin, la pandemio, la milito en Ucrainio, aborto cae la batalo contrau misusoi contrau neplencresculoi. Dum nia morgaua elsendo ni presentos resumon de la interviuo. Ocase de la beno cae inauguro de la nova sideio de la Latin America Episcopara Consilio en Bogoto, Colombio, Francisco scribis letteron alla presidanto de la Consilio, Monsignoro Cabrejos Vidarte. Esprimante gioion pro la evento, li invitis danki Dion pro la successo de citiu concreta laboro, ciu certe helpos por la realigo de evangelizado cae pastistai proiectoi subtene alla episcoparai conferenzoi. La basangula stono sur ciu cio staras estas Cristo, scribis la papo, cae tial ciam necessas petegi la resurrectintan signoron, porque per la potenzo de sia sancta spirito li instigu cae plifortigu nian ecclesian mission, porque ni estu pretai distingi la signoin de la tempoi, cae por respondi laula perspectivo de credo, espero cae caritato alla sonoi della sancta cae fidela popolo de Dio. La papore declaris che la materiae structuroi della ecclesio havas signifon nur lau mesure che ili estas antaucio iela servo al niai fratinoi cae fratoi ciui vivas en la plei extremai periferioi della vivo. Li do avertis contra la tri idol cultadoi, ciui ciam minazas la progresson de la fidela popolo de Dio. Ili estas spirita mes qualito, pragmatismo sur base de ciferoi, cae la funcciismo, ciu entusiasmigas nin concerne horar tabelon, anstatau entusiasmigi concerne la irendan voion. Lasta informo Sancta Lando. Dum la visito della gvidantoi della religia i comunumoi latina, armena cae grec ortodoxa alla archeologia areo della Sancta Tombo estis presentitai la gis nun faritai esploroi. Ec de pasinta maio ili concernas parton della norda navo della Basilico, la tiel nomata Arcagioi della Virgulino, cae parton della nord-occidenta Rotondo. En la areo della norda navo oni constatis interesain construta voloin, ciui parte datigas el la epoco de imperiestro Constanteno, tria cae quara iarcento. En la centro norda parto oni trovis verticalan tuneleton. Ambau trovitajoi gravas por la studo della architecturae aspectoi della domaro en la Sancta Tombo. Sur ili devas basigi la generala restaurado, ciu comencigis en 2016. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.